2020 Podcast.
Γεια σας άτομα, εγώ είμαι ο Χρήστος και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του Γνώσης Αυτών Science Room. Ποιος κατά είσαι εσύ και τι κατά είναι αυτό θα με ρωτήσετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, ευγενικό ακροατήριο. Εγώ είμαι stand-up κωμικός, τελειόφυτος οδοντίατρος και τον τελευταίο 1,5 χρόνο podcaster. Το Γνώσης Αυτών είναι ένα podcast που προσπαθεί να παντρεύει τη γνώση με την κωμωδία. Προσπαθεί, είπα. Τα περισσότερα επεισόδια της εκπομπής έχουν θεματολογία επιστημονική, διότι η επιστήμη είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Το Science Room λοιπόν είναι ένα ένθετο της εκπομπής Γνώσης Αυτών σε συνεργασία με το 2020 Mag. Εδώ θα επιχειρώ να σας μεταφέρω τα επιστημονικά νέα των τελευταίων εβδομάδων με τον απλούστερο δυνατό τρόπο για να μαθαίνουμε και κάτι και θα τα εμπλουτίζω με μερικά άθλια αστεία για να μετανιώνουμε που μάθαμε και κάτι. Είστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε? Δεν υπάρχει κανείς εδώ να μου απαντήσει. Θα θεωρήσω ότι όλοι αναφωνήσατε ναι πάνω από το κινητό σας. Πολλοί από εσάς θα είδατε στις αρχές Απριλίου ένα βίντεο από μια φανταχτερή παρέλαση στην Αίγυπτο. Την χρυσή παρέλαση των Φαραώ. Αυτό το καρακιτσαριό, εννοώ αυτή η μεγαλοπρεπή τελετή, έγινε για να μεταφερθούν οι ταριχευμένοι βασιλιάδες στο νέο του σπίτι, το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, στο Κάιρο. Το οποίο, μόλις είναι έτοιμο, πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο. Τι περιμένατε λοιπόν? Να μεταφέρουν Κοτζάμ Ραμσί Βίτα καβάλα σε μια καμήλα? Day. Μετά θα ανοίχτωνε κιόλας. Night. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν μεταφέρθηκε όμως μονάχα ο Ραμσί Σοβίτα. Για την ακρίβεια, μεταφέρθηκαν 22 μούμιες συνολικά, 18 βασιλιάδες και 4 βασίλισσες, συνοδευόμενες από εντυπωσιακά παραστατικά και μουσικά δρόμενα για περίπου 5 με 7 χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν τα μετρήσαμε και με μεζούρα. Μεταξύ των εμβληματικών προσωπικότητων πέρα από το Ραμσί ήταν ο Τούθμωσης, ο Γάμα, στην εποχή του οποίου η Αίγυπτος έγινε αυτοκρατορία, και η Χασεψούτ, η σημαντικότερη γυναίκα Φαραώ. Από αυτήν μάλιστα έχουν εμπνευστεί και μερικά αποσμητικά χώρου, τα οποία λέγονται Χασεψούτ Ψούτ. Δεν ήταν όμως επικίνδυνο να μεταφέρουν τόσο πολύτιμα εκθέματα, λες και μεταφέρουν το βασιλιά Καρνάβαλο στην Πάτρα? Όχι, δεν ήταν. Οι μούμιες μεταφέρθηκαν σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Οι σύγχρονες σαρκοφάγοι τους περιείχαν άζωτο, ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και τοποθετήθηκαν μέσα σε οχήματα ειδικά διαμορφωμένα με ισχυρό αντικραδασμικό σύστημα. Όσο και αν κάνουμε πλάκα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι μούμιες μεταφέρονται στην καριέρα τους, αλλά ήταν σίγουρα η πιο εμβληματική. Και εκτός από το ότι έδειξε τη διάθεση της Αιγύπτου να τιμήσει την ιστορική της κληρονομιά, ήταν μια εξαιρετική παγκόσμια διαφήμιση του μουσείου που ετοιμάζεται. 100 εκατομμύρια χρόνια πριν, ένα προϊστορικό ψάρι έκανε το βήμα προς τη στεριά σε ένα νέο, ανεξερεύνητο κόσμο. Αποτέλεσμα εκείνου του βήματος είναι όλα τα ζώα που γνωρίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου μας του εαυτού. Παρότι η μετάβαση από τη θάλασσα στη στεριά έγινε μία φορά, επιστροφές από τη στεριά στη θάλασσα έγιναν πολλές φορές σε πολλές διαφορετικές περιοχές, διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικούς τρόπους. Το νερό έγινε αίμα, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται. Τίποτα, κάτι δικά μου. Οπότε, το πτερύγιο έγινε μία φορά πόδι, αλλά το πόδι έγινε πολλές φορές πτερύγιο. Η εξέλιξη όμως δεν γυρίζει προς τα πίσω. Κανένα από τα νέα πτερύγια δεν έμοιαζε και δεν μοιάζει ανατομικά με εκείνου του προϊστορικού ψαριού. Θυμηθείτε άλλωστε ότι πλέον έχουμε τα άκρα των χερσαίων τετράποδων που πρέπει να γίνουν πτερύγια για να κολυμπήσουν. Μερικοί θαλάσσιοι δεινόσαυροι, όπως ο ιχθυόσαυρος, είχαν δάχτυλα τα οποία ήταν ενωμένα μεταξύ τους με κόκαλο, συμπαγός. Αντίθετα, κάποια άλλα θαλάσσια πλάσματα, όπως οι χελώνες, οι φάλαινες και οι πιγκουίνοι, είναι σαν να φοράνε στα δάχτυλά τους ένα γάντι κουζίνας. Έχουν δηλαδή ελευθερία κινήσεων, αλλά μόνο όλα μαζί και όχι το καθένα ξεχωριστά. Άρα, ο ιχθυόσαυρος βουτώντας το νερό έκανε το χέρι του σαν ξύλινο κουπί, η χελώνα βουτώντας έγινε φουρνάρισα και εγώ βουτώντας μπήκε νερό στο αυτί μου. Αν αυτά δεν σας ακούγονται εντυπωσιακά, ίσως σας φανεί εντυπωσιακό το πώς τα ξέρουμε. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος που ονομάζεται ανατομικά δίκτυα. Αυτή παίρνει μεθοδολογίες και αλγόριθμους που έχουν αναπτυχθεί για τα social media και τις χρησιμοποιεί με κάποιες αλλαγές σε οποιαδήποτε άλλη δομή μοιάζει με δίκτυο. Στην περίπτωσή μας, ο σκελετός είναι το δίκτυο, κάθε οστό είναι ένας κόμβος του δικτύου, ένας φίλος στο Facebook ξαναλέμε, και κάθε άρθρωση είναι οι επαφές που τους συνδέουν. Αυτό το σύστημα μάλιστα βοηθά τους ερευνητές να συγκρίνουν διάφορα ζώα μεταξύ τους, κάτι που αλλιώς δεν θα είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Στην ομάδα των παλαιοντολόγων που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχε και ο Βαγγέλης Βλάχος, τον οποίο και ευχαριστώ που μου μίλησε για τη δουλειά του στην Αργεντινή και με βοήθησε να το εξηγήσω καλύτερα και σε εσάς. Θυμάστε εκείνο το παιδάκι στο νηπιαγωγείο που δάγκωνε συνέχεια τους μαρκαδόρους του και το κοροϊδεύαν τα άλλα παιδάκια? Γιατί το κοροϊδεύαν? Αυτό είναι bullying και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Κάθε παιδάκι είναι ίσο και αξιόλογο, άσχετα από το πώς εκφράζει τις τάσεις του για εξερεύνηση στο στοματικό στάδιο της ανάπτυξής του. Τι έλεγα, παραφέρθηκα. Α, ναι. Αυτό το παιδάκι λοιπόν πιθανότατα έχει πιο καλά δόντια από εσάς. Μην δώσετε στα νηψάκια σας να φάνε μαρκαδόρους, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Από τους παλιότερους Homo sapiens μέχρι σήμερα έχουμε παρατηρήσει στα κρανία τους κάποιες πολύ συγκεκριμένες διαφορές. Η σημαντικότερη από αυτές είναι πως οι γνάθοι στα σύγχρονα κρανία είναι πιο μικρές, είναι πιο αδύναμες και τα δόντια είναι πιο άτακτα κατανεμημένα και με περισσότερες στεριδόνες. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να παρατηρήσουμε και σε μερικούς ηθαγενείς πληθυσμούς μακριά από τον δυτικό κόσμο, όπου έχουν δόντια κατάλευκα και χωρίς ορθοδοντικά προβλήματα. Γιατί λοιπόν εμείς στον δυτικό κόσμο έχουμε τόσο χάλια δόντια? Γιατί έχουμε δόντια τα οποία βγαίνουν στραβά, που χαλάνε εύκολα και που έχουν πολλές πιθανότητες να τα χάσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας? Σύμφωνα με έρευνα της Άλλη Λάρκιν, αυτό που φταίει και τα δόντια μας είναι χειρότερα από ό,τι παλιότερα δεν είναι τα ίδια τα δόντια, αλλά οι γνάθοι μας. Οι γνάθοι μας είναι πολύ πιο λεπτές, πολύ πιο μικρές και πολύ πιο ασθενείς. Ο λόγος είναι ότι δεν τις εκπαιδεύουμε αρκετά. Όταν είμαστε μικροί, δεν εκπαιδευόμαστε να μασάμε σκληρές τροφές, γιατί οι γονείς μας πιστεύουν πως αυτό θα κάνει κακό στα δόντια μας. Ενώ στην πραγματικότητα θα έκανε καλό. Θα έδινε σήμα στον οργανισμό μας να κάνει πιο δυνατό το οστό της γνάθου και αργότερα, στη μετέπειτα ζωή μας, θα είχαμε μια γνάθο πιο δυνατή, πιο μεγάλη και ικανή να υποστηρίξει την οδοντοστοιχεία μας με καλύτερο τρόπο. Ταυτόχρονα, μεγαλώνοντας, στους δυτικούς πολιτισμούς τρώμε πολύ τυποποιημένη και βιομηχανοποιημένη τροφή. Δηλαδή, τροφή μαλακότερη από ό,τι θα τρώγαμε διαφορετικά. Το οποίο δεν εκπαιδεύει ούτε τις γνάθους μας, ούτε τους μυς της μάσησης και επομένως έχουμε πιο αδύναμα στόματα. Τέλος, η διατροφή στους δυτικούς πολιτισμούς περιλαμβάνει πολλούς περισσότερους υδατάνθρακες και αυτοί οι υδατάνθρακες είναι το ιδανικό περιβάλλον για τα βακτήρια αυτά τα οποία προκαλούν την τεριδόνα. Ίσως αν περιορίσουμε λίγο τις βρεφικές κρέμες και δίνουμε λίγο πιο σκληρή τροφή πάντα υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του γονέα, τότε το παιδί να αναπτύξει πιο ισχυρές γνάθους και να έχει λιγότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής του. Στις 30 Μαρτίου του 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε ένα καινούριο report. Αυτό το report είχε περίπου 120 σελίδες μέσα, οι οποίες μιλάνε για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η πανδημία του SARS-CoV-2 και της νόσου COVID-19. 17 ειδικοί λοιπόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πήγαν ένα ταξιδάκι στην Κίνα, ενώθηκαν με άλλους 17 Κινέζους επιστήμονες και άρχισαν να κάνουν έρευνες. Τώρα, γιατί 17 και 17 και όχι 15 και 15 ή 12 και 10 ή δεν ξέρω εγώ τι, μη με ρωτήσετε. Τόσοι μαζευτήκανε, τόσοι πήγανε, τόσοι είχαν άδεια, από τόσα έχουμε τόσα, σας λέω κι εγώ. Ποια είναι τα σενάρια στα οποία καταλήγουν, θα μου πείτε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις σελίδες έχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Και δεν υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία δεν ξέραμε μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, το πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός. Τα δύο σενάρια τα οποία βρίσκουν ως πιθανότερα είναι είτε να μεταδόθηκε στον άνθρωπο απευθείας από νυχτερίδες, είτε ακόμα πιθανότερο να υπήρξε ένας ενδιάμεσος φορέας. Κάποιο ζώο δηλαδή, το οποίο μετέφερε τον κορονοϊό από την νυχτερίδα στον άνθρωπο, και αυτό το ζώο θα μπορούσε να είναι μια μοσχογαλή, ένα σκύλο ρακούν, ένα παγκολί. Πράγματα τα οποία έχουμε ξανακούσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν δείχνουν να απορρίπτονται, αλλά όσο πάει ο καιρός να επιβεβαιώνονται περισσότερο. Ένα άλλο σημαντικό έχει να κάνει με τις αγορές της Κίνας. Στην αρχή, η COVID-19 συνδέθηκε με μια ψαραγορά στην Χουανάν. Από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 υπήρξε στις 8 Δεκεμβρίου του 2019 και αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την αγορά. Επομένως, έχουμε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο ιός δεν ξεκίνησε από εκείνη την αγορά. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι τόσο η αγορά Χουανάν όσο και οι γειτονικές αγορές έπαιξαν σημαντικό ρόλο, γιατί εκεί πέρα μαζευόταν πολλοί κόσμος και άρα ευνόησαν ιδιαίτερα την μετάδοση. Μάλιστα, από τους 174 ανθρώπους που αρρώστησαν μέσα στον Δεκέμβριο, πάνω από τους μισούς είχαν επισκεφτεί μια αγορά και άρα μπορεί να εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψής τους. Στο αν ο ιός υπήρχε πολύ πριν από το Δεκέμβριο, οι επιστήμονες έρχονται να απαντήσουν πως μάλλον όχι. Για την ακρίβεια, φαίνεται πως το βήμα από τα ζώα στον άνθρωπο πιθανότατα έγινε μεταξύ μέσα Οκτωβρίου και μέσα Νοεμβρίου του 2019. Και στο μεσοδιάστημα μέχρι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα, απλώς οι άνθρωποι που είχαν τον ιό δεν εμφάνισαν έντονα συμπτώματα και άρα δεν καταγράφηκαν σε κάποια δημόσια δομή υγείας. Θέλω για λίγο να με ακολουθήσετε σε ένα παιχνίδι. Φανταστείτε πως έχουμε στην κατοχή μας τουβλάκια και μία σανίδα. Ο στόχος μας είναι η σανίδα αυτή να ισορροπήσει πάνω στα τουβλάκια. Αυτό που έχουμε προς το παρόν είναι στα αριστερά μας 2 τουβλάκια και στα δεξιά μας 3 τουβλάκια. Κατά συνέπεια, η σανίδα αυτή δεν μπορεί να ισορροπήσει, γλιστράει και πέφτει. Τι θα κάνουμε για να ισορροπήσει η σανίδα? Οι περισσότεροι από εσάς σκεφτήκατε πως θα προσθέσουμε ένα τουβλάκι στα αριστερά. Έτσι δεν είναι? Καλά, οι περισσότεροι με αγνοήσατε και πέσατε για ύπνο. Μιλάω για τους υπόλοιπους. Πολύ λίγοι σκεφτήκατε να βγάλουμε ένα τουβλάκι από τα δεξιά. Αυτό ακριβώς παρατήρησαν και οι επιστήμονες. Σε αντίστοιχα πειράματα, παρατήρησαν πως οι άνθρωποι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγουν να προσθέσουν τουβλάκι και όχι να αφαιρέσουν. Μάλιστα, σε κάποια από τα πειράματα, οι επιστήμονες έβαζαν ποινή χρηματική για κάθε τουβλάκι που προστίθεται. Και πάλι, σχεδόν η μισή από τους ανθρώπους δεν προτιμούσαν να αφαιρέσουν τουβλάκι. Μας βγαίνει πολύ πιο φυσικά να προσθέτουμε πράγματα παρά να αφαιρούμε. Είτε αυτό είναι τα τουβλάκια σε ένα παιχνίδι, είτε αυτό είναι συστατικά σε μια συνταγή μαγειρικής, είτε αυτό είναι λέξεις σε μια έκθεση, είτε οτιδήποτε. Όταν σκεφτόμαστε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη μας, σκεφτόμαστε τι μπορούμε να προσθέσουμε και όχι τι μπορούμε να αφαιρέσουμε. Και κατά αυτόν τον τρόπο, λένε οι επιστήμονες, πως χάνουμε μια τεράστια κατηγορία από λύσεις. Το θέμα είναι καθαρά ψυχολογικό. Ας δοκιμάσουμε κάθε φορά που μας περνάει από το μυαλό να προσθέσουμε κάτι, να έχουμε μια δεύτερη σκέψη, η οποία να λέει μήπως θα μπορούσα να αφαιρέσω κάτι. Ένα φανταστικό παράδειγμα είναι όταν βλέπετε έξω να κάνει κρύο και σκέφτεστε να προσθέσετε ένα επιπλέον ρούχο, σκεφτείτε μήπως να αφαιρέσω αυτή την έξοδο. Όχι, μόνο εγώ που είμαι αντικοινωνικός. Εντάξει. Και τώρα ας περάσουμε στο δελτίο καιρού της εκπομπής. Ποιος είναι λοιπόν ο καιρός στον πλανήτη Άρη? Ευχαριστούμε τον ανταποκριτή μας στο κόκκινο πλανήτη, το rover Perseverance, που μας στέλνει τα δεδομένα για τον καιρό. Αν λοιπόν σκοπεύετε να πάτε στον πλανήτη Άρη τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε πως ίσως να χρειαστείτε χοντρό μπουφάν, γιατί σε μια ζεστή μέρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ίσως να χρειαστείτε και μια στολή αστροναύτη, ας την έχετε μαζί σας, καλού κακού. Αρκετές καταιγίδες από σκόνη ίσως ενοχλήσουν τα ματάκια σας, έντονοι άνεμοι μπορεί να χαλάσουν το μαλλί που φτιάχνατε όλη μέρα. Τέλος, η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να συναντήσετε είναι η μείον 83 βαθμοί Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση, αν πάτε προς τον κρατήρα Τζεζέρο, να πείτε στο Perseverance ένα γεια από εμένα. Τώρα, μία εξαιρετική έρευνα που έγινε στην Ολλανδία. Παρατήρησαν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με αναπηρία πηγαίνουν στα νοσοκομεία με τον σκύλο οδηγό τους και δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στο νοσοκομείο εξαιτίας του σκύλου. Η πρόφαση είναι πως ο σκύλος ενδέχεται να μην είναι αρκετά καθαρός και δεν θέλουν να ρισκάρουν την υγιεινή του νοσοκομείου. Αυτό που έκαναν λοιπόν κάποιοι επιστήμονες είναι ότι πήραν 25 ανθρώπους με αναπηρία και τους 25 σκύλους οδηγούς τους και 25 ανθρώπους χωρίς αναπηρία με τους 25 κατοικίδιους σκύλους τους. Τους άφησαν να κάνουν μια βόλτα 15 με 30 λεπτά πριν από τη δειγματοληψία και μετά πήραν δείγμα από τις σόλες των παπουτσιών των ιδιοκτητών και από τις πατούσες των σκύλων. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό διότι οι πατούσες των σκύλων ήταν πιο καθαρές από τις σόλες των παπουτσιών των ανθρώπων. Φυσικά, οι άνθρωποι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο νοσοκομείο γιατί θεωρούνται πιο καθαροί και λιγότερο πρόβλημα για την υγιεινή του νοσοκομείου. Ναι, ξέρω, το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό και δεν αρκεί για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για να αμφισβητήσουμε το κατά πόσο έχει βάση να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε ανθρώπους με σκύλο οδηγό, εφόσον μιλάμε για σκύλους που είναι απαραίτητοι σε αυτούς τους ανθρώπους και που είναι άριστα εκπαιδευμένοι και τελικά πολύ καθαρή. Από που περνάμε, αφήνουμε κομμάτια του DNA μας. Το DNA που τα έμβια όντα αφήνουν στο περιβάλλον κατά το διάβα τους ονομάζεται περιβαλλοντικό DNA ή για συντομία eDNA. Η συλλογή eDNA από το νερό, ώστε να μάθουμε για τα ζώα που ζουν εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ συχνή, αλλά μέχρι τώρα κανείς δεν είχε τολμήσει να συλλέξει eDNA από τον αέρα. Κάτι τέτοιο όμως θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να δούμε τι ζωικοί πληθυσμοί ζουν, για παράδειγμα, σε ένα λαγούμι ή σε μια σπηλιά, κάπου όπου δεν έχουμε άμεση πρόσβαση και ίσως η πρόσβαση να είναι επικίνδυνη. Παρότι τα ζώα δεν είναι σαν τα φυτά, που μπορεί να αφήσουν τα σπόρια τους στον αέρα, αφήνουν DNA με τη μορφή σάλιου ή με τη μορφή νεκρών κυττάρων του δέρματος. Οι επιστήμονες λοιπόν πήγαν σε μια εγκατάσταση όπου εκτρέφονται αρουραίοι και συνέλεξαν DNA από τα φίλτρα αέρα της εγκατάστασης. Για να προσδιορίσουν από πού έρχεται το DNA που βρήκαν, συνέκριναν τις αλληλουχίες με κάποιες πρότυπες αλληλουχίες που υπήρχαν στη βάση δεδομένων. Αυτό που αρχικά τους σόκαρε είναι ότι βρήκαν πολύ ανθρώπινο DNA. Αυτό βέβαια αργότερα έβγαλε νόημα. Γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που φροντίζουν τους αρουραίους, φροντίζουν τις τροφές τους και γενικώς έχουν έντονη παρουσία στον χώρο. Παρότι λοιπόν μπορεί το ανθρώπινο DNA να παρεμβαίνει στο DNA των αρουραίων και να ενοχλεί τους επιστήμονες που θέλουν να το μελετήσουν, αυτό σημαίνει πως η μέθοδος συλλογής DNA από τον αέρα είναι αρκετά ευαίσθητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στο μέλλον, οι επιστήμονες ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνική για να παρακολουθούν και να μελετούν ζώα τα οποία βρίσκονται σε δύσβατα για τον άνθρωπο περιβάλλοντα. Είτε όπως είπαμε στην αρχή, κάποιο λαγούμι, κάποια σπηλιά, σε κάποια δύσκολα σημεία των δασών και πάει λέγοντας. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει για να μάθουμε εάν κάποιο είδος ζώου ζει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τα ζώα υπό εξαφάνιση. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί καθόλου να ερχόμαστε σε επαφή με τα ζώα και να διαταράσουμε την ησυχία τους. Το αν η ανάλυση του eDNA θα επιτρέψει στους επιστήμονες να υπολογίσουν το μέγεθος ενός ζωικού πληθυσμού δεν είναι σίγουρο, παρόλα αυτά χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Με το αμέσως επόμενο βήμα να είναι η δοκιμή συλλογής eDNA σε εντελώς εξωτερικό χώρο και όχι σε έναν ελεγχόμενο χώρο με αρουραίους και φίλτρα αέρα. Παρ' όλα αυτά το μέλλον είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Γνώσεις Αυτών Science Room. Τις πηγές για όλα τα επιστημονικά νέα θα τις βρείτε στην περιγραφή του επεισοδίου. Εκεί θα βρείτε επίσης links για να ακούσετε τα κύρια επεισόδια του Γνώσεις Αυτών, θα βρείτε τα social media της εκπομπής και θα βρείτε και μια κάλτσα που είχατε χάσει στο πλυντήριο πριν από 4 μήνες. Ευχαριστώ πολύ το 2020 Mag για τη φιλοξενία. Εκτός από αυτό το εξαιρετικό podcast, έχει και εξαιρετικά άρθρα. Οπότε γενικά τσεκάρατε 2020 εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Περιμένω τα σχόλια για το πώς σας φάνηκε το podcast και τα λέμε στο επόμενο.